Qalampirdan gapiramiz. Gaiti huquqni muhofaza qilish idoralari mamlakat prezidenti Jovenel Moizning o'ldirilishida ishtirok etgan 4 nafar yollanma qotilni yo'q qildi va yana ikkitasini hibsga oldi. Bu haqda Gaiti milliy politsiyasi rahbari Leon Sharl davlat televideniyasida chiqish paytida aytib o'tgan. Ulardan 4 nafari o'ldirildi, yana ikkitasi bizning nazoratimizda va so'roq qilinmoqda. Garovga olingan 3 politsiyachi ozod qilindi degan u. Avvalroq Moizni o'ldirishda gumon qilingan shaxslar hibsga olingani haqida xabar bergandik. Eslatib o'tamiz, 7-iyul Gautartunda Gaiti prezidenti Jovenel Moiz mamlakat poytaxti Port-au-Prince'da joylashgan Pelerin qarorgohida o'ldirib ketildi. Respublika bosh vaziri Klod Jozefning so'zlariga ko'ra, hujumni amalga oshirgan noma'lum shaxslar guruhining ba'zilari ispan tilida gaplashgan. Gaitida esa fransuz tili rasmiy til hisoblanadi, lekin aholining deyarli hammasi Gaiti kreol tilida gaplashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.